Odraz. Mjesečan podcast so jedno prašenje, tri razmisli i jedan odgovor.
Programata za 26. juli. Započuvam evo 5 časot so muzika od ploči. Kja slušate melodijata na Charles Aznavour, Vivre avec toi.
Prognoza za utrešno to vreme. Sončevo i toplo.
Dragi slušatelji, vi poželuvame dobra noć.
Песната што одекнала на радиово 5 часот наутро на 26 јули 1963 година од Шарлс Азнавур, насловена «Vivre avec toi» или «Да се живее со тебе», како да е предвестник за нивото на соживот, откако целосно се обележа животот на бројни генерации и пукна стравичниот земјотрес што го срамни Скопје. Најголемата природна катастрофа од времето на Југославија ги здружи сите светски сили што придонесува кон спасот на Скопјани, како и кон новиот почеток и развој на градот. По поставените основи од победничкиот план на јапонскиот архитект Кензо Танге, како и низата други архитекти и градежници, Скопје добива нова визија што се гради со полн елан. Но изминатите неколку децении, радоста во Скопје остана само една сонлива идеја поради нарушувањето на реалноста за еден функционален град, чии добро развиени инфраструктурни мрежи, изградени институционални, културни и деловни архитектонски обележја, како и несомнено одлично решените урбанистички населби, беа засенети од безмилосрдното уништување и дивејење од страна на известни колективи и индивидуи. Обштествената транзиција со себе донесе и низа процеси на приватизација, продажба на државни земишта и абсурдно реобликување и трупање на градот Скопје. Од таму, неизмерно важно е да се запрашаме што себи можело да биде диктирано од новиот генерален урбанистички план, што ќе го одреди развојот на градот за следните 10 години. Процесот на изработка на новиот ГУП, што се тој план опфаќа, какви поуки се извлекува од минатото и воопшто каква идеја ќе се донесе за Скопје, се тема на разговор во оваа епизода од Одраз. Започнуваме со аспектот за можното понатамошно зголемување на населението, за што повеќе ни сподели професорот по урбанизам на Архитектонскиот факултет при УКИМ, Слободан Велевски.
Генералниот урбанистички план диктира колку жители ќе живеат во одредени делови во градот, се разбери во градот како целина, колку нови жители ќе се населат и така натаму. Ја мислам дека фокусот за планирање на Скопје во следната декада треба да биде навистина забавување на ова безочно интензивно градење. Значи, јас не велам дека не треба да се гради. Меѓутоа, треба да бидеме внимателни каде и колку градиме. Тоа е нешто за кое што до сега навистина не се грижевме и едноставно немаме стратегија, тоа се гледа.
Па каква стратегија треба да имаме во однос на понатамошната изградба на стамбени објекти? Доколку ја земеме предвид последната статистика што посочува дека во Скопје има околу 70.000 населени станови.
Фрапанти се бројките на тие празни станови. Сега, не дека тие станови немаат собственици. Тие имаат собственици, меѓутоа тие не се користат. Човек не треба премногу да истражува за да види, доволно е да се прошета само во деловите од градот кои што се под интензивна изградба навечер и да види колку тие згради се темни. Тоа стварно дава слика за тоа колку тие не се искористени. Празни се. И ако тоа се преклопи со овие информации кои што ги имаме од пописот, навистина, пописот го потврди само она што ние велиме дека стварно бесмислено интензивно се гради. Се помалку треба се градат згради за домување, а се повеќе треба се вложи и во знаење и во труд во обликување на просторот помеѓу зградите. Значи, ние едноставно, дури како архитекти зборувам, ние не сме свесни за вредност на просторот помеѓу зградите. Ај, гледате ги луѓето, на цело време се грижат за станот. Драматично опаѓа интересот за грижење на заедничките простори во зградата, а практично и да нема интерес за просторот помеѓу зградите.
Ако што во едно некаде ги нема. Ако земеме предвид, нели, која е близината на новите згради меѓусебно и воопшто, нели?
Кога не се грижите, наеднаш тој ќе се узурпира.
Да.
Тоа е врзани садови. Значи, се помалку треба да се градат згради, а се повеќе треба да планираме така наречени урбанисти ги викаат програми од проширено домување. Што значи тоа? Тоа значи сите оние намени кои што ви требаат за секојдневно фино користење. Коректно користење на урбаниот простор. Програми кои што луѓето ги имаат на дневна потреба. Значи, каде да купат намирници, секојдневни. Каде да одат во училиште, каде да одат во градинка, каде да одат на лекар. Каде да рекреираат, каде да спортуваат. Тоа се тие програми од проширено домување. Е, тоа е тој простор помеѓу зградите. Не се просторот помеѓу зградите само како се вели, нели тривникот и паркиралиштата, напротив, туку, всушно, животот помеѓу зградите, тоа е вака нешто што е навистина битно. Денес во стручната фела во Европа, особено и во Северна Америка, нели Соединетите Американски држави и Канада, се повеќе се заговара и во јавноста, нели тој концепт на 15 минутен град или град на 15 минути. Што тоа во суштина значи? Тоа значи дека сите овие функции секојдневни, практично стратешките документи за планирање на градовите, како што се вие генерални планови, детални планови, ни за други планови, треба да се грижат да сите потребни функции на граѓаните кои што ги имаат на дневна основа, да не бидат подалеку од 15 минути пешачко или велосипедско движење.
Интересен е дополнителниот аспект што не го сподели професорот Велевски околу концептот за 15-минутен град, што можеби ќе ги разбуди сеќавањата на старите скопјани и ќе потсети дека токму тој концепт бил и водилка во поранешниот развој на градот.
Ако се вратите и го видите Скопје од 70-те години, да речем, да ги прашате луѓе кои што немаат врска со архитектура, со урбанизам, со планирање на град, кои што се родени во, не знам, 60-ти, 70-ти, 80-ти години, и да ги прашате како бил животот во Карпош 1, Карпош 2, 3, 4, не знам, Ѓорче, Петров, Хром, Топанско поле, аеродром. Да ги прашате каков бил животот и онако ви го раскажат како бил животот. От тоа, кога отишле во градинка до средно училиште и така натаму, ќе видите дека они живееле во 15-минутен град. Факт е што Скопје имал, а сега нема.
Но во случај што има Скопје? И дали воопшто нуди некаков квалитет на живење?
Моменталната реалност не е живење во Скопје, особено со овие густини кои што ги имаме, него е баш преживување.
Нивото на преживување е и рефлексија на начините на кои што се проектираат становите во последните години. Зашто постојат стручни истражувања и се евидентираат како архитектонска практика широм целокупниот југоисточен европски регион.
Две третини од станот е темница. Во реалност значи дека тој стан има само една ориентација. И сега како им се погоди, север ли е, јук ли е, исток ли е, запад ли е. А некој отидат во станови кои што се градени во 70-те години, ќе видите дека практично да нема станови што се една ориентација. Пазете, дури кај нас правилник за урбанистичко планирање дава препорачани димензии на зграда, широчина. И тамо дури вели за згради што се со 20 и повеќе метри, не ги забранува да се градат. Меѓутоа ги означува како низок стандард за живење. Знаете што е низок стандард за живење? Тоа е доволен. Тоа е двојка. Субстандард е единица. Не поминува. Имаме низок стандард за живење. Са, одете во Дебар Мало и Бунјаковец, одете во Маджар Мало, одете, не знам, во сите овие нови пролиферација на нови згради, не знам, во Лисичи, сегда кај овие нови East Gate што се градат, сегда ќе видите дека тие згради се прилично широки. Се 20 плюс, или 18, 19, 20, мислам, се разбира, не може да генерализира, меѓутоа се далеко од она една пристојна бројка. И сега ќе видите каков е тој нестандард на живење. А со цените не зборувам, тоа е друга приказка. Меѓутоа, гледате, некој што практично треба се го реши долгорочно стамбеното прашање, што е природно, нормално, најднаш инвестира во нешто што всушност нема вредност.
Доколку покрај корисната вредност на становите, ја земеме предвид и безбедносната, за која по поплавата и земјотресот од почетокот на 60-тите години, гласно се алармирало дека во Скопје треба особено да се одбегнува градење во одредени критични зони. Професорката Дивна Пенчик од архитектонскиот факултет ни сподели повеќе детали околу изработените студии и мапирањата на зони што треба да бидат во целост вклучени при изработката на новиот генерален урбанистички план.
Многу интересно, UNDP работи еден голем проект за Полошкиот регион, исправување со поплави и ризици од поројни дождови. Направена е, дури и за Скопје прва е направена една проценка и мапи за ризици. Едно е колку може да загинат при поплави и колкави материјални штети, а друго е колкава територија се зафаќа со тие можни бранови на поплави. Се препорачува урбанистичкото планирање не е да гледаме каде ние ќе ставиме разни намени, објекти, школи, училишта, градинки, туку да се преклопат нивните мапи на ризици од поплави и поинако да се планира. Значи, во најризичните зони никако да не се планираат нови градби, дури се препорачуваат и мерки да ги иселат луѓето. Значи, да им дадат, да обезбедат, да се раселат, да се, нели, тој појас кај што е најризично, да се ослободи од градби, тука да се направат зелените коридори, паркови. Штетата ќе биде помала ако се поплави некоја зелена површина, а штетата е многу голема и нели човечкиот живот нема цена. И сега тие мапи во неколку зони се покажува и што каде смее да се планира. И уште нешто, не е само да се заштитите од поплавата, него ако се случи поплавата, како да се евакуирате. Затоа што еве нели Скопје кога се поплави сега, најнош остана автобусите, автомобилите, брза помош, пожарна заробени во вода. Значи скрос треба да се смени, тега има насоки како да се смени проектирањето дури и на улиците и кои коридори треба да ви останат суви за да се евакуират. Многу често евакуационите коридори и местата за евакуација не се во најплавните подрачја. И сега и тоа треба урбанистичките планови и то како да го земат во предвид.
Овие значени студии треба да бидат запазени со цел исполнување на безбедносната компонента при изработката на новиот ГУП, на што се надоврза и професорот Велевски.
Не е прашањето, мислам, ја не сум повикан за тоа да зборувам, меѓутоа е јасно. Не е прашањето дали ќе има нов земјотрес во Скопје. Прашањето кога ќе има? Дали во нашиот животен век или подоцна? Трусно подрачје за очекување. За тоа треба бидеме внимателни.
За отсутството на внимателност и за што се представува општиот градски развој, неизбежно е да се запрашаме какво е перцептивното ниво на вклучените ентитети и индивидуи и на што се должи абнормалното узурпирање на простори и градежно дивејење.
Ја мислам дека еманципацијата за живење во градот од најмали години се учи, од осмолетка уште се учи. Ние имаме еден проблем со, како да кажам, себичност, која е комбинирана со незнаење. Себичност на секој ниво. Значи и како граѓанин кој што е нели конзумент на градот, станови и така натаму треба да си го реши стамбеното прашање да речеме, и како некој што е собственик на земјиште и како некој што инвестира. Стварно сите се себични, сите гледаат само едната перспектива, а всушност градењето на град е преклоп на различни интереси и менаџирањето на тие интереси за заедничко добро. Кажува дали тој град ќе биде успешен или нема да успеше. Знаете како се додека вика да ја да завршам работа, а после ќе мислиме. Тоа е реалноста која што на сега ни се сервира.
Повеќе децениското расположение да се инвестира најмногу во станбени и комерцијални објекти, како и долгите транзицијски обштествени процеси, придонесува да веќе изградените капацитети и објекти бидат целосно напуштени и да обстојуваат без никаква намена.
Ние имаме огромен број на објекти кои се празни. Пропаѓаат како резултат на сиуште, како да кажам, некои заглавени транзицијски процеси. Всушност, тие објекти може да вдомат многу од потребните намени за ова ново современо време. Значи, во сите овие објекти може да се вдомат различни културни центри. Не зборам за гломазни институции. Може да се вметнат простори за алтернативна едукација, простори во кои што работат различни социјални програми кои можат да создадат, како да кажем, еден културен седимент. Тоа не значи висока култура. Ја не зборувам сега за не знам какви музејски или културни институции, него тоа значи еманципација на граѓаните. Значи, едноставно луѓето разбираат дека кога решиле да живеат во град, треба да го негуваат со животот. Личниот интерес не е почеток и крај на живењето во градот. Тоа е само еден сегмент од различните интереси и лични интереси на нивните сограѓани. Тука треба да се бара одговорот зашто градот без еманципирани граѓани е куп згради и бетонска џунгла. А во џунгла, знаете, се преживува. Во џунгла не се живе. Е, тоа е многу битна разлика.
Џунглата во која што се притвори Скопје немаше да стигне до тој степен на развој без разните манипулативни техники применети врз постоечкиот ГУП и разните маневрирања со деталните планови, што ги овозможија бројните градежни небулози за кои сведочиме во денешницава. Повеќе околу улогата на деталните планови, во однос на генералниот урбанистички план, ни сподели граѓанската активистка и архитектка Искра Јанковска-Михајловска.
Откако почна да се создаваат трендови на желботеки, почнаа граѓаните да ги осеќаат промените во нивното секојдневие, дури и како корисници, која ќе купат, они го гледаат станот внатре, меѓутоа, која ќе почнете да живеете во околината, станувате свесни кои се недостатоците на дупат. Знаете, која ќе почнете се карате со комшијата за паркинг, кога на игралиштото има премногу гужва кај што играат децата, а која децата ви се по 37 и повеќе во оделение, за све е крив дупот. Меѓутоа, тупот е само продолжеток, односно развој на генералниот урбанистички план. Затоа и генералниот урбанистички план како еден развоен елемент на градот се прави на толкава голема временска дистанца. Дуповите мора да го следат, генерално и како граѓани и како струка, секогаш сме биле за тоа да апсолутно мора да бидат усогласени деталните планови со генералните планови.
Што пак може да направат граѓаните во овие процеси?
Ние стално апелираме да граѓаните бидат активни, меѓутоа они треба да бидат активни на ниво на ДУПОТ, на својата околина. Секогаш ги повикуваме да бидат заинтересирани за она што се случува, да ги пратат повиците од општините за разгледување на ДУПОТ, бидејќи кога ќе видат дека комшијата прави нешто што не знаеле, веќе е најверојатно касно, бидејќи тие дупови се донесени. И потоа се создаваат група на незадоволни граѓани кои потоа влегуваат во некои тужби и процеси, кои им прават трошоци, им го ангажираат слободното време, почнуваат да се бават со нешто што и многу не го разбираат и влагаат во едни лавиринти. За да не дојде до тоа, треба сите да си ги почитуваме и струката и тоа докаде е стручноста, докаде е партиципативноста на граѓаните. Партиципативноста на граѓаните е апсолутно неопходна. Властите и сите оние што се законодавци, законотворци, спроведувачи на законот, морат да се научат дека морат да даваат отчет и да имаат транспарентност во сите процеси. Не може да се лјутат кога ќе бидат прашани, па дури и да добијат глупави прашања, они како што ви кажат, не постојат глупави прашања, едноставно граѓаните ги плаќаат за тоа и морат да дадат одговори.
Бидејќи ми ја спомнавте таа известна разновидна желботека, каде би ја лоцирале одговорноста за изминативе, еве да речеме, две децении на сосем див и урбанистички и архитектонски развој на градов? Како таа желботека си пронашла начини да се биде реализирана? Просто би го лоцирале тоа кај градските власти, кај општинските, дали законските регулативи може би сметате дека го дале тој простор? На кој се начин успеа сите тие алчни, да ги наречам, инвеститори од една страна, од друга страна исто така и граѓани кои што си добиле некоја идеја па сметале дека со една леснотија може да ја реализираат? Како таа желботека стана толку активна?
Законите ги прават луѓе. Имаме закони за све, дури не се ни толку лоши, меѓутоа истите тие луѓе што ги прават законите, ги прават и дупките во законите. Во процесите на носење закони, некогаш едноставно се прави превид или едноставно се менува некаков начин на живот и се јавува промена за одредени промени, меѓутоа измените на законите по желба на тие што можат да побараат и да го добијат тоа, ги направи сите овие проблеми што се случуваат и кои ги живееме.
Како тогаш би можеле да ги промениме тие дивиења? Кај кого е клучната одговорност?
За било какви промени е потребна политичка волја. Кога немате политичка волја, џабе ви се и добрите закони, секогаш ќе се најде некој што ќе сака да најде дупка во законот, што ќе сака да помине од околу нешто, да заобиколи некое правило. Само политичката волја може да ги намести работите. Колку и да сакаме да се оделечиме од политиката, без политичка волја на тие што во моментот се на власт, ништо не правиме.
Има ли надеж да се промени нешто со идниот развој на Скопје?
Јас се надевам дека ќе смениме некои текови, дека тоа се и притисоци, дека може би и власта не многу упатени какви се грешките од измените што ги прават. Знаете, ние сега ги живееме грешките од пред 10, 15 години, 20, не е. Значи, ова споро се случува. Меѓутоа, ќе направите грешка, градежништвото останува завек.
И таа треба да биде нели основ за учење како
сега,
не понатам.
Да се бориме дека во овој губ нема да ги направиме. Знаете, многу сака да ви кажат, старе, генералниот план не чини тој. Не може, тој е закон. И ДУПОТ, кога не е усогласен со генералниот план, он е неважачки. Рачунете, имате устав и замислете, законите не ви се усогласени со уставот. Значи, тогаш законите ви се неважачки. Исто и со генералниот план и со деталниот. И они си дозволуваат, прават дупки во законот, само за да ви кажат, батали го ти генералниот план, за некоја година ќе дојде нов, сега ние имаме визија за деталниот план, како на некој му треба уствари. И све се тоа изговори. Сега зависи со каква машна ќе се врзат и како ќе поминат во јавност.
Се надевам дека тежината на тие визионери ќе се намали. И дека ќе им се даде простор на другите. Искра, фала ви уште еднаш.
Фала и на вас.
Постепено се приближуваме кон заклучокот во оваа епизода, со што искрено јас како граѓани на Скопје речеси 30 години, на лична основа би сакал да согледам дека во желботеката за Скопје повеќе светлост ќе им се даде на конструктивните, правичните, здраворазумните и стручно подкованите пристапи за развој на градот, А ќе бидат засенети оние бескруполозни и абсурдни нивоа на раст и гушење на Скопје, што во континуитет ни го нарушија квалитетот на живење. Слика за градот што е единствената реалност за новите генерации и слика што треба да се минува. Од соговорниците слушнавме бројни аспекти што треба да бидат запазени, со што им порачуваме на Агенцијата за просторно планирање и градот Скопје, дека оваа година ја имаат можноста, но и неописливата одговорност, да понудат еден обсежен и високо квалитетен генерален урбанистички план, за што верувам ќе прифатат нашата отвореност да ни споделат повеќе детали во некоја следните епизоди на Одраз.